Година економіки на радіо НВ. Павло Шеремета. Економічний прорив.
Добрий вечір, 20.05 в Україні. Як завжди, в понеділок, економічний прорив. Ми говоримо про те, як Україна може досягти цього прориву. І протягом останніх кількох тижнів, місяців ми намагаємося допомогти новому, вже я вже не знаю, наскільки він новий, український уряд, ось який шукає модель. Сьогодні ми поговоримо про скандинавську модель. І причина, чому ми поговоримо про скандинавську модель, тому що я бачу все частіше і частіше згадки і посилання на цю модель не в українській пресі, а в американській пресі, між іншим, від коментаторів, яких би я вважав правоцентристами. Тобто це не є лівоцентристи. Ну, там, скажімо, Берні Сандерс може говорити багато про скандинавську модель, він просто говорить, я соціаліст, тобто з ним зрозуміло все. Але коли, наприклад, Девід Брукс, колумніст з «Нью-Йорк Таймс», який, ну, щиро говорить про свої симпатії до республіканської партії, до республіканських поглядів, ну, це, правда, було до Трампа, ось, він говорить про скандинавську модель як модель для Сполучених Штатів, тому що нам в Україні варто подивитися, ну, на ті аспекти, на які ми можемо подивитися, на які нам корисно подивитися. Ось сьогодні поговоримо про це з Антоном Вітязем, з моїм давнім знайомим, який виявляється, протягом останніх кількох років працює багато з скандинавськими компаніями, скандинавською культурою, тобто може говорити і про спільні риси, і про відмінності. Він є керівник бізнес-рішень в Інфопульс. Це українська компанія, яка була викуплена якийсь час скандинавськими компаніями. Ось, я ще повернуся до Девіда Брукса, але у нас є, ну, минулого тижня була така достатньо гаряча українська тема, зустріч президента і керівництва країни з бізнесом. У нас на зв'язку Анна Дерев'янко. Анна, добрий вечір.
Добрий вечір.
Анна Дерев'янко, президент Європейської бізнес-асоціації. Ви не тільки були на цій зустрічі, ви, як завжди, активно виступали, ось, відстоювали погляди членів Європейської бізнес-асоціації. Анно, які ваші враження від цієї зустрічі минулого тижня з президентом в офісі президента?
Ну, в мене особисто гарні враження, і мені здається, що такі гарні враження в багатьох, якщо не сказати в переважної більшості учасників такої дискусії. Чому вони були гарними? Тому що, перш за все, ми розраховували на годину зустрічі, і тому були такі дуже стислі у нас бажання розказати про те, що турбує бізнес-ком'юніті, але, зрештою, зустріч виявилася тривалістю понад 2 години. І кожна людина, яка була присутня на зустрічі, змогла висловити свою думку стосовно проблем або можливості бізнес-кліматі. Тому це був абсолютно інтерактивний і продуктивний діалог. І більше того, здавалося, або складалось враження, що президент був дійсно зацікавлений почути думки кожного, хто був присутній на цій зустрічі. Більше того, навіть ніхто на це не очікував, але тим не менше президент запропонував зустрічатися на щомісячній основі, що, знову ж таки, достатньо позитивно було схвалено представниками бізнес-спільноти.
А, ну, одну секундочку, щоб ми трошки зрозуміли перспективу, часову перспективу. Це, значить, у нас зараз лютий, він став президентом, інаугурація була в травні, з ним вже було декілька зустрічей, в тому числі вашої з Європейської бізнес-асоціації, так? Але це не було щомісяця, я так розумію, так? Це десь приблизно
не
було щоквартало, так? Приблизно.
Ну, як на приблизно так. В цьому році це перша зустріч. Більше того, ми пропонували зробити її в більшому форматі, більш ширшому форматі. Але, тим не менше, вирішили спочатку сфокусуватися на робочому форматі, коли президент зміг би, або він таки зміг почути думки в більш такому стратегічному сенсі від багатьох індустрій. Але потім це буде означати, що ми будемо мати, окрім щомісячних зустрічей, ми так сподіваємося, ще і ширший формат дискусії для того, щоб більша кількість учасників змогла почути з перших вуст, що думає президент, і донести йому ті думки і турботи, які в нас є кожного дня.
Анно, я радію, що діалог є, і він є регулярний, але мене більше цікавить, чи згадували на зустрічі факт, що економічне зростання в Україні суттєво сповільнилося в четвертому кварталі. Тобто замість 4,6-4,1% це вже було 1,5, можливо, 2%. Ось що президент і уряд планують робити з цього приводу, якщо вони взагалі планують щось робити з цього приводу? Чи, тому що я маю на увазі, що вони, може, не концентруються на квартальні дані, вони, може, не хочуть концентруватися на річні дані чи там п'ятирічні дані. Тобто, що вони думають з цього приводу?
Ні, ну їх бажання абсолютно зрозуміло, нібито як так як ми зрозуміли. Вони хочуть завести в Україну більшу кількість інвесторів. Вони хочуть активізувати українських інвесторів. Для цього потрібно багато чого змінити в нашому нашій державі. І перші речі, які стосуються активізації бізнес-клімату, вони стосуються системи правосуддя і ефективної роботи правоохоронних органів. Мені здається, там чи не кожна людина на цій зустрічі говорили саме про це. Чи ми отримали бачення того, як буде змінюватися і одна чи інша система? Ну, я не можу сказати, що ми це отримали саме на зустрічі. І більше того, мені здається, що зустріч була покликана не для того, щоб почути, що саме президент буде робити, а для того, щоб президент почув, що саме турбує бізнес. Адже це робочого формату зустріч, і ми передамо всі і передали частину вже коментарів від бізнесу або пропозиції від бізнесу до Офісу Президента, і ми будемо дивитися вже в динаміці, як буде здійснюватися реалізація цих пропозицій. І тоді можна робити якісь певні висновки з того, чи є ефективна робота, чи немає ефективної роботи. Стосовно активізації економіки, ну, можна багато чого робити, можна багато чого сказати, але тим не менше, ми як бізнес, ми дивимося на реальні кроки, на реальні справи. Чого дуже складно побачити, це знову скажу, тільки якщо будуть відбуватися зустрічі.
Це і це добре, що ви це відзначили. Анно, в мене два останні запитання, щоб не затягувати і не відволікати вас в цей понеділковий вечір.
Я так рада вас чути, Павло.
Дякую, навзаєм. Ви є президентом Європейської бізнес-асоціації. Ми сьогодні хочемо говорити в студії про скандинавську модель бізнесу. Ви є прихильник скандинавської чи середземноморської моделі?
Ну, чесно кажучи, я не можу сказати, що я дуже великий спеціаліст в деталях обох цих систем. До речі, я дякую за промоцію, але тим не менше я виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації. От, тому, можливо, це мені дозволяє не знати всі деталі про ці формати. Але тим не менше, ну, мені здається, можна і скандинавську вибирати, якщо в тебе є гроші на це. Мені здається, так. Треба, ну, може, до середземноморської тяжіти. Але тим не менше, мені часто здається, нам працювати сильно. Бізнес відчував себе тут комфортно, він міг на рівних правах сплачувати податки в державний бюджет. І тоді ми можемо вже думати про те, що ми станемо багатими, якщо наші люди будуть в рівних правах і захистити свої права в судах, чого, мені здається, є в скандинавських країнах. Тоді ми можемо думати про те, яку ми модель можемо обирати. А поки що, мені здається, нам треба просто робити дуже, так знаєте, усердне наше домашнє завдання стосовно того, щоб фундамент в нашій країні став сильним.
Дякую дуже. Анна Дерев'янко, вибачте, що я помилився. Ну, це справді. Я хочу вас побачити президентом, але поки що виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації. Гарний. Дякую за цей місток, що ви зробили нам з Антоном в студії, Антон Вітязь в студії про скандинавську модель. Антон, ну, перш за все, може, у вас є, давайте з цього почнемо, може, у вас є коментарі, ви працюєте в бізнесі, з бізнесом багато. Чи ви відчули це сповільнення економічного зростання в Україні? І які ваші думки з цього приводу? Для початку.
Ну, несмотря на то, что компания наша работает на более чем 90% на рынок Европы, мы, конечно же, несколько месяцев очень четко услышали сигнал с рынка о том, что бизнес замедлился. Это, в первую очередь, сказывается на изменении поведения наших клиентов, на изменении инвестиций, на приостановку проектов, на переориентацию ресурсов с аутсорс на инсорс и так далее. То есть четкие сигналы – это изменение структуры проектов, изменение структуры заказов, изменение настроений. Настроения стали немного более пессимистичны, соответственно, мы это очень четко видим.
А чему они стали пессимистичнее?
В разных сегментах есть ощущение рынка, что денег будет меньше, могут быть проблемы со сбытом, соответственно, планы и ожидания бизнеса в оборотах становятся не такие радужные, как они были год назад. Uh-huh. Ну, це як видно на нашому рівні зараз. Угу.
А з приводу інвестпланів компанії, з якими ви працюєте, скандинавські, які настрій спробують
в Україні? Мені складно говорити по поводу інвестицій. Я знаю єдине, що вот у нас на фоні всього происходящего якраз произошло об'єднання наших скандинавських компаній, тобто компанія Евритета пройшла через об'єднання. Зараз це більш сильна єдина компанія, тобто бізнес укрупняється. Возможно, це є якась реакція на глобальні тренди, але я би не сказав, що це чувствується сильно в скандинавських странах.
А з приводу Східної Європи в цілому?
Сложно сказати, тому що все-таки більше з скандинавськими странами працюю.
Я розумію, але просто їхній настрій щодо Східної Європи, Польща, Угорщина, інші країни. Чи вони розглядають інвестиції в ці країни?
Я думаю, що затрудняюсь сказати, чесно.
Добре, дивіться, я знову ж таки спробую зараз поєднати всі ці точки, про які ми говоримо протягом сьогодні. І посилаюся назад до Девіда Брукса, колумніста New York Times, який говорить про німецьке слово Bildung, яке використовують скандинави. І він каже, що немає англійського еквіваленту, тому він говорить, він постійно говорить про цей Bildung. І він каже, що це є повне моральне, емоційне, інтелектуальне і громадянська трансформація людини. Ось, ну, справді, мені здається, що навіть в українській мові немає такого слова, якщо не брати латинське слово «трансформація». І воно, напевно, все одно не передбачає всіх цих аспектів. Моральна, емоційна, інтелектуальна і громадянська трансформація людини. І між іншим, це те, що намагаються зробити і не тільки в скандинавських країнах. Я бачив дуже подібний підхід в Південно-Східній Азії, той самий Сингапур і Малайзія. І тому я зроблю такий ще малесенький відступ чи там повернення до України і до її проблем. Коли мене запитують, що я думаю про там 4 чи 5 місяців нового уряду, я кажу, що я не особливо щось думаю про це, тому що нам треба робити, я повторю, повну моральну, емоційну, інтелектуальну і громадянську трансформацію особистості людини. Ось, і це на це треба не 4-5 місяців, і навіть не 4-5 років. Це те, що роблять в скандинавських країнах в першу чергу в системі освіти. Я ще повернуся до цих ідей. Антоне, ви в якийсь момент зацікавилися так сильно скандинавською моделлю. Я ще пам'ятаю, ви працювали в українській IT-компанії. Mm-hmm. Я не пригадую вас такого в той час, це було, може, 10 років тому, такого великого інтересу до Скандинавії. Коли він з'явився, чому він з'явився і як так сталося?
Ну, він з'явився в 2001 году, этот интерес. То есть, ну, наверное, прошло уже практически 19 лет, просто мы познакомились в момент некой паузы, когда я больше фокусировался на локальный рынок, а началась история с того, что моим первым основным серьезным работодателем стала датская компания, и тут мне пришлось познакомиться с разницей в культуре. Мы, на самом деле, очень строим ожидания довольно упрощенные, когда мы работаем с Европой, нам кажется, что это люди все на одно лицо, но даже страны, которые находятся очень близко между собой, это там, Германия, Франция, это скандинавские страны, Норвегия, Швеция, они очень-очень разные. Интерес возобновился последние там, 4 года, с того момента, как я пришел в компанию «Инфопульс», мы начали активно работать с этими странами. Так как я работаю на позиции engagement менеджера, для меня главное понимать, с кем я работаю как с человеком, какая культура этого человека, какой культурный код этого человека. Без понимания культурного кода очень сложно выстроить доверие, взаимопонимание с людьми. Так же, как и вы, мне приходилось работать и в Юго-Восточной Азии, например, в Бруней Дарусаламе, немножко в Сингапуре, где-то я проходил через Эмираты. И работая в различных странах мира, я очень четко заметил принципиальную разницу между каждой страной. Когда я пошел работать с скандинавами, у меня было ощущение, что, ну, боже мой, это страны, которые находятся очень близко. 30-40 минут лететь, границы стерты.
Летите звідки куди? З одної в іншу країну?
Да, да, то есть да. Между Норвегией...
Там 20 хвилин на паромі.
Да, смотря откуда, да. То есть мне предстоит за следующую неделю как раз...
Або 10 хвилин через місто, що з Копенгагена в Мальмо.
Да, 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 вот. Кажется, расстояния очень небольшие, но разница культур, которые есть сейчас там, достаточно большая.
І ми поговоримо і про спільні риси, і про відмінності, і головне, що це означає для України після коротенької нашої, але дуже важливої інформаційної і рекламної паузи. Залишайтесь з нами, це Радіо НВ, і ви сьогодні дізнаєтесь нове.
Павло Шеремета. Економічний прорив.
Ми продовжуємо наш економічний прорив сьогодні. Я хотів спеціально присвятити його скандинавській моделі і не тільки бізнесу, а культури, життя, бо воно все йде разом. Це така комплексна, загальна, гуманістична модель. Зараз широко цитується, зокрема, в англосаксонському світі, і Британія, і Сполучені Штати придивляються. І це не тільки про Хюге, між іншим, Антоне. Антон Вітіз у нас в студії, я можу сказати, експерт по нордичним скандинавським культурам, керівник з бізнес-рішень компанії «Інфопульс», яка зараз знаходиться в скандинавській власності. Антоне, скільки часу вже компанія знаходиться в скандинавській власності?
Будемо вважати, около 10 років вже.
Що з нею сталося за цей час? Тобто, які риси скандинавські були запозичені чи не були?
Ну, в першу чергу, ми повинні посмотреть на те, що ми самі увидимо, коли ми попадаємо в скандинавські країни. Це може бути Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія і так далі. Тобто, ми в першу чергу бачимо довір'я. Если бы мы хотели что-то взять одно с этого мира скандинавского, я бы взял доверие. Потому что вообще в экономике, да не только в экономике, в отношениях между людьми, в большой группе, в малой, в семье, доверие – это самый важный фактор, который позволяет не просто экономить на транзакциях, потому что доверие обозначает, что все становится проще и дешевле. Не нужно бояться, не нужно прятаться, можно сотрудничать открыто. То есть первое – это доверие. Второе, наверное, главное – это люди. Это уважение людей, это снижение количества иерархии, это ровные отношения. Удивительно, но скандинавский мир давно разорвал порочный круг разницы между мужчиной и женщиной. Женщины полностью равноправны в скандинавском мире. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Минусы для женщин, наверное, то, что им никто не поможет вот сразу на автомате поднести чемодан в метро. Более того, это достаточно опасная инициатива, проявить инициативу и помочь женщине в метро, например, в Осло или в Стокгольме, потому что она может сильно обидеться.
Она может не разуметь.
Да, она может не понять.
Хорошие намеры.
Верно, да. Поэтому люди, равенство людей, и уважение людей, уважение разница людей между собой и ровное отношение к специалистам и к менеджерам. Одна из удивительных особенностей скандинавского мира в разрезе людей – это то, что в почете скорее являются не руководители, а простые специалисты. Когда ты заходишь в офис скандинавской компании, очень сложно с первого взгляда определить, где руководитель? Он будет сидеть где-то посередине open space, он будет одет плюс-минус так же, как одеты коллеги. Когда я последний раз был в офисе нашего норвежского клиента, я видел, как руководство вместе с сотрудниками переносило мебель. Я думаю, что у нас очень сложно представить крупную корпоративную структуру, в которой там директор компании или IT-директор, или директор по маркетингу будет дружно, не отличаясь от сотрудников, носить мебель. Соответственно, в нашей компании мы выращиваем доверие, мы меняем позицию отношения к людям, равенство людей, уважение людей и огромное уважение инженеров в первую очередь. Наверное, поэтому мы, как компания, стали брендом номер один на рынке Украины, и эту оценку нам дали наши коллеги, сотрудники и те, кто работают с нами. Поэтому люди – это номер один.
А скажіть, будь ласка, ви згадали про це? Я хочу уточнити. І дивіться, я не хочу витягувати від вас цю інформацію, яка є чутлива, конфіденційна, ні в якому разі. Ось, якщо можете узагальнити, це було б добре. Українські компанії зазвичай, навіть невеличкі, мають достатньо багато цих ієрархічних прошарків. Мені довелося якось працювати навіть в кількох українських університетах, достатньо невеликих. Тобто це невеликі, це хороші університети, але невеликі університети. Ось, і ну, я в якийсь один з днів був здивований, коли мені, м'яко кажучи, був здивований, коли мені сказали, що між мною і ректором, де був прямий зв'язок, за ніч з'явилося ще два поверхи. І відповідно, що я став між ректором і президентом з'явився ще один поверх. І таким чином я був на другому поверсі, став на п'ятому поверсі, і ще раз, це невеличкий університет. Скандинавські компанії зазвичай мають дуже мало цих прошарків. А в українській компанії чи вдалося усунути оці зайві ієрархічні прошарки, і як ця трансформація виглядала?
Мне кажется, успеха в трансформации организационных структур у нас в Украине мы достигаем в первую очередь в IT. В IT мы стремимся к проектным организациям, где команда достаточно плоская. Есть команда, есть руководитель проекта, причем в логике проектного управления в IT все-таки роль проектного менеджера не является ролью руководителя, как мы приняли ее рассматривать в наших государственных структурах, в нашем большом бизнесе. Соответственно, подавляющее большинство персонала в компании, это более 90% сотрудников, это люди, которые работают в плоской структуре. Поэтому IT-бизнес, да, в нашей компании, да. Вы верно заметили, я наблюдаю по моим друзьям, даже небольшие компании, где всего 20 человек, умудряются построить иерархию 3-4 уровня. Это явление, к сожалению, является рудиментом советской системы, иерархической системы.
Ну, насправді, Антоне, я тут з вами трошки посперечаюся відразу, mm-hmm. тому що сама радянська система є продовженням іншої системи. Yeah. І я в даному випадку говорив би про чи візантійську, чи, можна навіть, азійську модель, яка є значно більш ієрархічна. Yeah. І це, причому я говорю про неї з повагою. Ось, я також там прожив це певний час, і я розумію, чому вона ієрархічна. І радянська була продовженням. Так що, чи це рудимент, можливо, але десь воно є достатньо глибоко в культурі?
Да, но надо понимать, что в каждой стране превалирует та или иная модель спиральной динамики. То есть, если мы берем азиатские страны, они красные.
Пояснювати трошки, що це ви за колір використовуєте, тому що люди подумають, що це, напевно, якийсь соціалізм, комунізм, але це зовсім не те, про що ви говорите, да. А це більш індустріальна модель. А скажіть, будь ласка, добре, а скандинавська модель – це якого кольору?
Ви знаєте, если мы говорим о корпоративном бизнесе, он хочет быть оранжевым. На самом деле хочет быть оранжевым.
Что это означает?
Это все-таки предпринимательство. То есть,
це значно більше підприємництва, значно менше бюрократії, значно менше ієрархії, значно більше свободи прийняття рішень, відповідальності за ці рішення, значно більше ініціативи.
Да, но есть коррекция. Надо понимать, что скандинавские страны – это очень интересная комбинация социализма с капитализмом. Она интересна в тем, что мы смотрим с удивлением, это пока мы не можем достичь, из-за структуры нашей экономики, из-за структуры нашего налогообложения, из-за нашей культуры. Элемент социализма – это то, что человек, лишаясь работы, попадает под обеспечение социальных служб. Да? Человек, который больше не востребован на рынке труда в Норвегии или Швеции, пойдет и получит помощь. Ему помогут вырасти, измениться. Причем они готовы будут потратить год или два, чтобы вернуть его в работу. Кстати, интересно, но вот этот элемент социализма, уход от красной модели, уход от чистой модели, которая существует в США, почему США сейчас активно смотрят на модель Финляндии, Норвегии, Швеции, это потому, что люди лишаются огромной порции стресса. Люди, которые пожили в США, возвращаются назад в Швецию. Почему? Потому что они хотят именно там родить ребенка, именно там они хотят провести оставшуюся жизнь, потому что они чувствуют себя спокойно. Это довольно важный фактор в модели, как мне кажется, успеха скандинавских стран.
Це справді, я хочу трошки детальніше зупинитись на цій частині, тому що це справді дуже цікава комбінація, що ви говорите, соціалізму і капіталізму. Mm-hmm. Я трошки іншими словами це назву, тому що якщо ми говоримо про капіталізм, ми говоримо про, напевно, один з найвищих рівнів економічної свободи. Тобто, uh-huh. якщо ми дивимося на легкість ведення бізнесу, на рівень економічної свободи, то Скандинавія є на перших місцях. І в той же час ми бачимо достатньо велику соціальну підтримку. Тобто це справді, я надіюся, якщо я скажу гібридна модель, то слово гібридна ще не має таких вже токсичних конотацій, тому що це в чомусь справді гібридна модель. Але ви також сказали про те, що це тягне за собою величезний, набагато вищий рівень податків, ніж в Україні, зокрема, наприклад, і в Сполучених Штатах, зокрема. Я думаю, що, напевно, що є також шведи, які їдуть в Сполучені Штати, щоб жити там, тому що там нижчі податки.
Есть такое. Есть люди по ментальной модели, которые склонны к бесконечной конкуренции. Вставать в 7 утра, ложиться в час ночи и 12 часов в сутки работать на износ. А?
Ты видишь, и я так понимаю, что скандинавы так не працюют?
Нет, да.
Нет или да?
Тут есть нюанс. Я работал в нескольких странах, и каждая страна имела свои отличия. Приведу пример. Первый раз, когда я приехал в Норвегию, я понял, что в 4 часа уже никого нет в офисе. Мне стало интересно, что происходит утром. Я пришел в 8 утра, я застал весь офис. Потом я на следующий день пришел в 7 утра и застал первые 10 человек. Мне стало еще интереснее. Я пришел в 6.30 утра, открыл офис и сидел, ждал. Первый человек зашел в 6.45. Если брать Норвегию, в Норвегии день начинается очень рано. То есть в 7 утра люди начинают сходиться в офис, в 8 утра это уже активное участие в офисной жизни, то есть в 9 утра это стендапы, это совещания, и в 3, в 4 офис пустой. Исландия, я прилетел в Рейкьявик около 5 вечера, меня встретил наш менеджер исландского офиса, и я рассчитывал на то, что мне максимум предложат выпить пиво или посмотреть достопримечательности города, но нет, мне сказали, поехали в офис. В Исландии мы сидели до 8 вечера в офисе, и там еще оставались люди. Это был прекрасный вид на залив, это было очень круто, красиво, но люди работают. В Швеции можно застать людей не в офисе, скорее дома, то есть можно выйти на связь со шведом, например, после 6, то есть он обязательно уедет в 5 вечера с офиса, то есть около 5 уже шведы расходятся, но в 6-7 они еще с тобой могут пообщаться. Есть разница. Норвеги, наверное, сейчас наиболее строго разделяют рабочее время и личное. Это баланс, который сейчас наблюдает страна. В целом, если говорить о общих вещах, все эти страны так или иначе очень ценят баланс между личной жизнью и рабочей. Ваш отпуск всегда будет на первом месте, планы семьи будут всегда учитываться. И, собственно, все, что касается отпуска по дітям, це все являється святими неприкосновенними вещами.
Антоне, я впевнений, що зараз багато українців будуть говорити, о, це хороша модель, це якраз те, що да. нам потрібно, да. і чому у нас не так. Ось, і моя відповідь є на те, є те, що в ВВП на душу населення в Швеції і в Данії є близько 40 тисяч доларів на душу населення. ВВП... На душу населення в Україні зараз вже я не можу точно порахувати, бо в нас змінився знаменник достатньо серйозно після заяв міністра Кабінету міністрів. Ну, припустимо, це є десь 3,5 тисячі доларів. Ну, припустимо, навіть 4. Тобто це в 10 разів нижче. Ми знаємо Скандинавію нинішню. Ми забуваємо, що вона пройшла цей шлях ну, дуже інтенсивно розвитку, між іншим, після Другої світової війни, можливо, після Першої світової війни також. Я чув, тільки чув історію, очевидно, що я не міг цього бачити, бо я тоді не жив, але я чув історію, що це достатньо бідні країни були, можна сказати, дуже бідні країни були. Чи ви, може ви спілкувалися більше, я знаю, що ви прочитали дуже багато літератури, ви дивитеся фільми їхні, чи це таке відчуття того, що ви тільки що сказали, уваги до особистого часу, уваги до сім'ї? У них завжди так було, чи це феномен останніх, там, скажімо, 10 років?
Смотрите, каждая страна проходила свою эволюцию. И верно, если мы смотрим на текущий момент времени Норвегию и Швецию, мы можем только завидовать и говорить, боже, какие страны. Действительно, если мы отмотаем 30-40 лет назад, мы увидим, что они были, наверное, такие, как мы. Каждая страна прошла свой путь эволюции, и мы его тоже можем пройти, двигаться при этом гораздо быстрее. Это, конечно, не в 3-4 раза быстрее, но мы можем его преодолеть. По поводу того, почему они пришли к такому состоянию своего благополучия, наверное, потому что они закладывали свою собственную модель культуры. Они формировали культурный код и меняли его. У них, как и у всех стран, было неравное отношение мужчин и женщин. У них преобладала монархия с элементами, присущими монархии. Что они поменяли?
Там монархия залишилась практически
всюду. Да, практически, да. Но что они поменяли? Они поменяли...
И что они поменяли, Антоне, я змушений вас перервати, вибачте, будь ласка. Що вони поміняли, ми поговоримо після перерви на новини і на погоду, здається. І ми повернемося в студію з Антоном Вітязем, який є експертом з скандинавських культур, зокрема. Залишайтесь з нами, це Радіо НВ, ви дізнаєтесь багато чого нового.
Павло Шеремета. Економічний прорив.
Це завершальна частина нашого економічного прориву сьогодні, в понеділок, 17 лютого. Ми говоримо про скандинавську культуру і те, що ми можемо запозичити з неї, а що реально чи нереально зробити. Я так розумію, що нас чує Наталя Попович. Наталя, чи ви справді чуєте нас?
Так, вітаю.
Це прекрасно, Наталя, це прекрасно. Я дуже радий. Ви є нашим голосом в Копенгагені, в Данії зараз. Так що це Наталя включається звідти, і це дякую сучасним методам зв'язку. Це зараз, власне кажучи, не є така велика проблема. Наталю, ти живеш там вже скільки? 3-4 роки?
Третій рік.
Ось. Антон Вітязь у нас в студії з Інфопульс, української компанії, яка зараз скандинавських власності. Він говорить про довіру велику, як такі чинники важливі, які важливі в Україні. Такий спільний знаменник в Скандинавії, з сплющення ієрархії. Антон, які ще такі? Рівне ставлення до чоловіків і до жінок, повага до спеціалістів. Що ти вважаєш, Наталю, треба в Україні прискіпливіше подивитися до скандинавської моделі? Я згадував цю статтю Девіда Брукса в своїй програмі, так що ти можеш посилатися на неї також, якщо хочеш.
Так, ну дуже дякую, по-перше, за те, що ти поширив цю статтю, тому що зараз всі, коли дивляться на успіх скандинавських країн, здається, що це якесь таке чудо, яке можна магічною якоюсь паличкою створити. Насправді, все те, що мають скандинавські країни, це результат великої праці багатьох років, і, власне, про це Брукс написав, зокрема, про абсолютну реформу дуже важливу освіти, яку вони свого часу запровадили, вирішивши, що в освіту треба вкладати і дивитися на неї не як на статтю витрат для економіки, а як на важіль просвіти для людей, які зможуть брати зовсім іншу активнішу роль в економіці і фактично продукувати це багатство, яке ти згадував з точки зору того, як ВВП розподіляється, в якій кількості на душу населення пересічного Скандинава, значно вище, ніж в Україні. Я думаю, що я б згадала ще про два важливих аспекти. Тобто з точки зору економічної свободи, ви говорили вже про те, що тут один з найбільших рівнів економічної свободи, з одного боку, з іншого боку, він збалансований шаленою відповідальністю, тому що якщо подумати про данські не лише податки, скажімо, але і штрафи, і з якою регулярністю їх виписують, видають і форматують поведінку данців, яких нібито вже і не треба форматувати, то це тут відбувається регулярно.
І це незважаючи на всю велику довіру.
Абсолютно. Ну, тобто я ніколи не забуду, коли отримала свій перший штраф на парковці нашої школи, де забирала дітей, буквально 10 хвилин забула на моїй аплікації для парковки помітити і продовжити час паркування. Відповідно, на мене чекала така жовта полосочка, яка тут означає, що ти вже потрапив на 700 крон, приблизно еквівалент $100, мабуть, орієнтовно. А скажімо, за перевищення швидкості, якщо ти поїхав і перевищив швидкість 60 кілометрів на 65, то відповідно можеш потрапити і на $1200 еквівалент. Тому тут дуже серйозно ставляться до відповідальності. Більше того, ця відповідальність поширюється не лише на тих органи, які мають форматувати і які є правоохоронними, скажімо, але це просто люди. Тобто люди ставляться дуже відповідально до поведінки один одного. Якщо ти не так запаркувався, то бабуся на парковці супермаркету підійде до тебе і скаже, ти став нерівно. Або вкаже тобі на якусь помилку, яку ти зробив. Тобто тут громадяни, крім того, що поважають простір один одного і ставляться з повагою один до одного, як до індивідуальностей, разом з тим, якщо щось іде не так супроти того, як вони бачать для себе їхню територію ми, вони про це обов'язково скажуть. І мені здається, що тут фундаментально діє далі цей відомий закон Ямте, сформульований в десь десятку принципів, так, в 33-му році вони їх сформулювали, і мені здається, що вони дуже-дуже проявляються, принаймні в Данії однозначно. Цей закон говорить про те, що жодне «я» не є кращим за наше «ми». І незважаючи на високий рівень індивідуалізму за різними шкалами цінностей, якими оцінюються данці, але цей закон для них серйозно дуже працює. І мені здається, що це щось, чому добре було б українцям повчитись, тому що в нас достатньо високий рівень індивідуалізму, нам складно домовитися між собою. Українське его часто більшими є за якусь спільну мету чи спільну справу. А в Данії, принаймні, мені здається, в той момент, коли вони в своїй історії зрозуміли, що окей, нехай там Швеція забрала якусь частину території, нехай ми не володіємо всім, чим ми володіли раніше, але ми сконцентруємося на тому, щоб на нашій маленькій території зробити тут найкращий спосіб життя для нас, то ми будемо ставитися один до одного як до членів спільноти, і те, що для спільноти є важливим, є важливішим, ніж те, що цікавить, можливо, окремо взятого представника цієї спільноти. Тому це такий важливий урок.
Дякую, Наталя. І я слово «повага» в тебе звучало декілька разів, і слово «співпраця». Я б хотів би, щоб ти розповіла декілька слів про цей проект, який ви робите разом з партнерами щодо просування, плекання поваги і співпраці з вашою компанією, зокрема One Philosophy, Changers. Розкажи трошки про це, бо це якраз можна сказати, що це спроба запозичити. Ну і це не тільки скандинавські, це такі загальносвітові цінності і посилити їх в Україні.
Так, ну дякую за цю можливість. Насправді, так, якоюсь мірою це може спровоковано вже цим пережиттям і відчуттям цього досвіду, який є тут, зокрема в Данії. Всі, хто подорожують і приїжджають в Копенгаген чи в Данію, кажуть, тут все зроблено для людей, тут все зроблено з думкою про людину, тут все зроблено з повагою до людини. Тут тобі не заважає візуальний шум реклами, тому що з повагою ставиться до здатності людини переносити цей візуальний інформаційний шум. Тут немає чогось дуже голосного, тому що дослідження доводять, що виявляється, ми дуже чутливі як люди до візуального шуму в нашому теперішньому насиченому технологіями житті. Тут дуже багато інфраструктурних рішень муніципалітетів, громад, комун, вони спровоковані тим, як це зручно для людини. І в Україні те, що ми почали робити з One Philosophy Group of Companies, це така невеличка інсталяція про провокація, нагадування про те, що країну можна побажати тоді, коли в країні ми з повагою ставимося один до одного. Повага до людини дорівнює повага до країни. І не може бути поваги до країни без того, щоб не ставитися з повагою один до одного. А це іноді дуже прості і елементарні речі, від таких, про які я вже згадувала, до сказати привіт на вулиці, коли тут біжиш, ти бачиш бігунів, які біжуть тобі на зустріч, і всі вітаються один з одним, або вибачаються, якщо штовхнув один одного, або є ж вже такі елементарні речі, як прекрасна традиція сусідів, яка є в Данії, яку ми дуже хотіли перенести в київські і в українські простори. Це коли раз на рік мінімум збирається вулиця людей, сусідів, які щось готують разом, спілкуються, пізнають один одного. І це теж про розширення простору довіри і безпеки один навколо одного, тому що потім, якщо в цьому будинку, чи в цій оселі, чи на цій вулиці щось стається, то є значно більша ймовірність, що сусіди будуть допомагати один одному. Так, тому ми дуже так провокуємо ці смисли в Україні, а якраз на наступному тижні разом з Changers, Оксаною Семенюк, моєю партнеркою, будемо мати таку сесію Changers Time на тему співпраці, щоб знову ж таки поговорити про співпрацю не тільки як про якесь таке незрозуміле мистецтво, але про конкретні інструменти співпраці, як їх можна краще будувати в українських організаціях, компаніях і в суспільстві. І чому тільки разом можна досягати більшого, оскільки ми розуміємо, що перед нашою країною суспільством стоять великі виклики, то дуже хочемо, щоб всі якось усвідомленіше підходили до цього, іноді жертвуючи своїм его або своїм я, тому що тільки так ми можемо досягнути чогось більшого.
Дякую, дякую, Наталю. Це була Наталя Попович, співзасновник One Philosophy Company Changers. Пряме включення з Копенгагена або примістя Копенгагена. Ось наступного тижня буде в Україні і говорила про ті події, які вона буде робити. Так що слідкуйте за Наталією. Вона була в нас в студії двічі, просто цього разу вже по вайберу. Антон Вітязь у нас в студії. Антон, у вас може якісь рефлексії, думки з того, що ви почули, ви можете поєднаєте з тим, що ви хотіли говорити про культурний код і його розвиток. І тим часом я скажу, я думаю, що у нас буде можливість взяти 1-2 дзвінки 044-237-0353. Там ваші друзі хотіли дзвонити, вам питання задати. Ось телефонуйте 044-237-0353. Антон.
Да, важне важный момент, который должны мы все услышать, это не IM, а VR. В Дании, в Норвегии, в Швеции очень опасно говорить «я сделал». Мой первый опыт работы в датской компании начался с того, что нас отучивали говорить слово «я». Нам говорили, поймите, это делает команда, это делаете вы вместе. Поэтому, когда вы говорите о результатах, вы говорите не о своих личных результатах, вы говорите о наших общих результатах. В структуре ценностей компании первое место была ценность, сформулированная двумя словами «VR» и «точка». Это важно, чтобы мы это понимали. VR действительно вот 10 законов...
We are, мы е означает.
Да, да. Mm-hmm. То есть 10 законов, которые встали с 30-х годов основой для формирования культуры, говорит, ну, я процитирую, первое, ты не являешься нечто особенным. То есть ты так, ровный, такой же, как и мы. Второй закон, ты ничем лучше, чем мы. Ты такой же, как мы. Ты, третий закон, ты не умнее, чем мы.
Я думаю, что...
Це нормально.
Просто ми вловили, я думаю, загальний дух. Просто є зараз дзвіночок.
Давайте.
Я б хотів би його піймати. Візьміть, будь ласка, навушники. Слухаємо вас, добрий вечір.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Мене Саша звуть.
Так, Саш, слухаємо вас.
Ну, ви, звісно, все правильно розказуєте, дуже.
Дякуємо. Може, у вас запитання є?
Ну, блін.
Саша, я дякую вам за дзвінок, дякую, що ви нас слухаєте. Антон, давайте ми продовжимо. І тут, знову ж таки, тут дуже важливо, я хотів би також повернутися до цієї статті, яку я вже згадував, Дейвіда Брукса, тому що якщо американська освіта сконцентрована на те, щоб передати навички, пише американець Дейвід Брукс, то якраз скандинавська освіта полягає в тому, щоб передати оці ставлення і оці цінності, оцей bildung, ще раз, оце німецьке слово, про яке він говорить, за того, щоб бачити, наскільки складною системою є світ, знову ж таки, і відповідно, що яким є наше «я» в цьому світі, і взаємини між речами і між людьми, між особистістю і суспільством, я цитую, між громадою стосунків в сім'ї і в місті. Ось, тут навіть трошки менше говориться про країну, оскільки це про громади і міста. І це, по суті, з ранніх літ. І я знову повертаюся, зразу в раз повертаюся до цієї теми, що вже 5 місяців, вже новий уряд, ось, і де ж результати. А нам потрібно ось звідти починати. Я радію, що між іншим деякі міста, я мушу їх похвалити, тому що вони це правильно роблять. Львівська міська рада, зокрема, інвестує зараз в чергове в управлінські команди пілотних шкіл. Це муніципальні, можна сказати, колишні державні школи. Зараз вони муніципальні. І якраз з метою змінити підхід навчання, виховання, освіти зі шкіл, тому що звідти росте оцей громадянин в загальній такій системі суспільних взаємин. Антон.
Школа – це кузня нації, це те, що определяє успіх нашої країни. Я з ужасом наблюдаю, як працює школа на примірі моєго сина. Я бачу, як працюють старі шаблони, вони працюють во всьому – в зазубріванні, в відсутності практичних кейсів. Меняется школа, на самом деле, учителя применяют современные методы, и это радует, но по-прежнему давлеет старая система. Что мы замечаем сразу, сходу в Скандинавии, отличного от нас? Когда мы написали свои первые письма в Скандинавию и написали постановку задачи для коллег с Норвегии, она была детально описана, мы только позже поняли, прошло несколько лет, что мы осознали это, что мы их сильно обидели. Почему? Потому что школа в Скандинавии строится не на зазубривание, не на выполнении задач с четко определенными условиями. Это школа, которая учит ребенка понимать смысл задачи с полутонов, с полуслов и искать творческое решение. То есть один из уроков, который мы вынесли, мы не должны мыслить, как мы это делаем у себя. Мы не должны ставить четкие задачи. Мы должны открывать окно в мир сотруднику, ребенку и ждать, что он поймет его, применит свой опыт и найдет решение. Модель вот уже в этом элементе, не считая по привитию любви к своему флагу, к языку, к нации, несмотря на все культурные фундаменты, о которых мы говорили, уже сам этот подход изменения поиска решения, он определяет многое.
Дякую, Антон. Я би з вами говорив би і годинами, і днями, бо це дуже цікава тема. А ми в понеділок, можливо, візьмемо якусь іншу модель, подивимося також, які будуть події в країні. Тим часом, я думаю, що я повторю ще раз цю фразу, про яку я говорив, повна моральна, емоційна, інтелектуальна і громадянська трансформація особистості – це те, що роблять інші країни. Тут я кажу, що це не тільки Україна повинна робити, ось вона повинна це робити, це просто забирає часу. Антон Вітязь у нас був керівник з бізнес-рішень компанії Інфопульс, експерт з скандинавських культур. Анна Дерев'янко, я хочу подякувати, виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації, і Наталя Попович, співзасновник One Philosophy. Я думаю, що у нас була цікава програма. За тиждень, в понеділок, ми зустрінемося знову на наших радіохвилях, YouTube, камерах і в подкастах. Залишайтесь з нами, це Радіо НВ, дізнайся нове.